5-chi trek.
Shanba oqshomida Bo'ston qishlog'i ajib bir joziba kashf etdi. Bu oqshom oy ham erta chiqdi. To'lib, qip-qizarib, yashnab-yashnab chiqdi. Nog'oraning shodon taga tumi iliqqina kuz havosini titratdi. G'ujg'on o'ynagan yulduzlar to'yxona ustida pasayib raqs ketishdi. Anvar qonqus ustidagi yakka cho'pda oyoqlarini osiltirib uzoq o'tirdi. Anhor jimjit. Suv yuzida yulduzlar qalqib oqardi. Nog'orachi yigit usta ekan. Shunday berilib, shunday terga botib chaldiki, osmon pardasini yirtib yuborguday bo'ldi. O'z kasbini yaxshi bilar ekan. Boplab chalar ekan. U faqat bir narsani bilmadi. Nog'ora cho'pi bilan nog'orani emas, xuddi o'ziga o'xshash bir yigitning qalbini savalaganini bilmay qoldi. Shu kuni ajoyib voqea bo'ldi. Kimningdir ko'nglida bahor gulladi. Kimdir kimgadir intizor bo'ldi. Kimningdir qalbiga qor yog'ib chiqdi. To'yga butun qishloq yig'ildi. Faqat Anhor o'z o'zanidan chiqa olmadi. Qonqus tun bo'yi g'azab bilan, alam bilan to'lg'onib oqdi. Hayot shunaqa ekan. Goho kimningdir motami, kimgadir bayram bo'lar ekan. Alimardon 2 oygacha ana shu bayram rohati bilan g'asht qilib yashadi. Muqaddam o'zi o'ylaganidan ham yaxshiroq, mehribonroq chiqib qoldi. Anvar bo'lsa undan butunlay uzoqlashib ketdi. Telestudiyada to'satdan duch kelib qolsa, teskari burilib ketadigan bo'lib qoldi. Ammo Alimardon parvo ham qilmadi. Bir vaqtlar o'ziga qadirdon bo'lgan bu yigitni endi bir pulga ham olmas, o'z quvonchi, o'z baxtidan mast edi. U shu 2 oy ichida 4 marta televizorda chiqdi. Ha, endi uning ishi yurishi boshlagandi. Uzoq safarga chiqayotgan odam biron narsasini unutib qoldirishdan cho'chib, o'zini qanchalik tekshirsa, Alimardon ham shunchalik puxta tayyorlanardi. Yong'oqzor bog' ustida har sahar uning yangiroq, dilbar ovozi parvoz etar. U qo'shiq boshlaganida tabiatning o'zi ham tan berib quloq solganday bo'lar. So'qmoqlar ham, Anhor ham bir nafas sukut saqlab tinglardi. Alimardon har haftada yangidan yangi qo'shiqlar o'rganar, she'rlariga o'zi kuy bastalardi. Oktyabr bayrami arafasida uni yana studiyaga chaqirishdi. Shu kuni Alimardon o'z kuchiga 2 marta ishonch hosil qildi. Musiqa redaksiyasiga kirib borishi bilan Anvarning yordamchisi kasalmand redaktor yigit unga 3 konvert topshirdi. Sizga ekan. Alimardon hayron bo'lib konvertlardan bittasini ochdi. Oddiy qora qalam bilan yozilgan xatning birinchi satrlarini o'qidi-yu, hayajondan ko'z o'ngi jimirlashib ketdi. U ko'pdan orzu qilib yurgan niyatiga yeta boshlaganidan mast, shod edi. Xatning oxirgi satrlarini o'qirgan qo'llari qaltirab ketdi. Alimardon To'rayevning ajoyib ovozini har kuni eshitsak deymiz. Maktub ana shunday so'zlar bilan tugallangan edi. Shu kuni u 5 qo'shiq aytdi. Har qaysisini o'zgacha zavq bilan, o'zining dilbar ohangi bilan yurak-yurakdan kuyladi. Konsertdan keyin studiya bufetiga kirdi. 2 qadah konyak ichdi. Bugun uning ruhi tetik, kayfi chog' edi. Shahar bayram arafasida yangi libos kiygan, ko'chalar charog'on, rang-barang afishalarning olovli jimjimasi salqin havoda kamalakdek tovlanadi. U trolleybus bekatiga chiqqanida tanish bir ovozni eshitib to'xtab qoldi. O'zimning ashulam. U 4 qavatli kattakon binoning ovoz kelayotgan derazasini topdi. qo'shiq birinchi qavatdagi yorqin shu'la tushib turgan derazadan quyilib chiqib qanot qoqardi. Alimardon hayajon ichida sekin-sekin yurib deraza tagiga bordi. Deraza pardalari tushirib qo'yilgani uchun hech nima ko'rinmas, ammo ichkarida odam ko'pligi soyalardan bilinib turardi. Chamasi biron bir kecha bo'layotgan bo'lsa kerak. Ichkarida bosinqi g'ovur eshitilar, ammo qo'shiq tovushi baralla, tiniq yangrardi. Bu Alimardonning o'sha birinchi yigit qo'shig'i edi. Magnitofonga yozib olishgan ekan, deb o'yladi Alimardon nafas chiqarmay. U bu bino studentlar yotoqxonasi ekanini esladi. Boshlandi. Studentlar yoqtirdimi, ommalashish shu. Alimardonning lablarida quvnoq tabassum o'ynadi. Hozir kirib, o'sha qo'shiqni aytgan Alimardon To'rayev men bo'laman, desa ishonsharmikan? U yong'oqsor bog' ko'chaga alla mahalda yetib bordi. Hali oy chiqmagan, ammo osmonda jimjima yulduzlar charaqlaydi. Oyoq ostida xazon qirsillaydi. U pastak eshikni taqillatarkan negadir zaharxanda bilan jilmaydi. Alimardon To'rayev. Durustroq darvozasi ham yo'q. Ertalabdan beri ezila-ezila yoqqan yomg'ir tushga borib qorga aylandi. Avvaliga bitta yarimta uchqunlar havoda erinchoqlik bilan kezib yurdi-yu, keyin birdan tezlashib ketdi. Yirik-yirik laylakqor qiyalatib urib berdi. Alimardon deraza oldida tik turgancha birinchi qorning yog'ishini tomosha qilardi. Hamma yoq tabiatning ulug'vor, ayovsiz haqiqati oldida quti o'chganday jimjit bo'lib qoldi. Yomg'ir yog'ayotganda shodon shovullagan tarnov ham, bog'otdagi chumchuqlar ham bir nimadan cho'chiganday ovozsiz qotdi. Hovlidagi so'rining panjaralari, molxonaning tomi oppoq bo'lib qoldi. Hovli etagidagi azamat yong'oqlar taqdirga tan bergandek mayus bosh ekdi. Yakkam-dukkam yaproqlar sovuqdan didiray boshladi. Bora-bora oqshom qo'ndi. Yurakni ezuvchi, ko'ngilga g'ashlik soluvchi g'ira-shira oqshom qo'ndi. Narigi uyda muqaddamning oyoq mashinani shatillatib ish tikishiga o'tirgani eshitildi. U og'ir oyoqli bo'lganidan beri kechalari hech kimga sezdirmay, chaqaloqchaga atab ko'ylakchilar tikadigan odat chiqargandi. Ko'cha eshik taqilladi. Alimardon negadir cho'chib tushdi. Eshik sukunat qo'ynida yanada qattiqroq gursilladi. Muqaddamning mashina shatillashdan to'xtagani eshitildi. Ammo Alimardon undan oldinroq hovliga tushdi. Kiyovlikdan yodgor bo'lgan beqasam choponi bilan yuzini qordan pana qilib yo'lakka bordi. Pastak eshikning halqasidan ushlab tortdi. G'ira-shira qorong'ulikda ikki kishi turardi. Ulardan biri novcha, boshi yalang, plash kiyib olgan, sovqotgan bo'lsa kerak, turgan yerida hadeb depsinardi. Ikkinchisi pakana, semiz, kalta palto kiyib olgan, ammo chehrasi aniq ko'rinmasdi. Yo'ldan adashganlar bo'lsa kerak. Alimardon eshikni kattaroq ochib taklif qildi. Kelinglar. Sizni topadigan kun bor ekan-ku, Alimardon aka. Novchi yigit eski tanishlardek quyuq so'rashdi. Sherigi ham qishloqlarga xos tavozi bilan qo'sh qo'llab uning kaftini qisdi. Alimardon hech nimaga tushunmagan bo'lsa ham yana taklif qildi. Marhamat. Yo'q, aka. Novchi yigit yana dilkashlik bilan shang'illab gapirdi. Biz bir xizmat bilan kelgandik. Alimardon ular to'yga aytib kelishganini tushundi-yu, ataylab o'zini gullikka soldi. Qanaqa xizmat? Mana shu do'stimiz, yigit sherigiga imo qildi. Ukasini uylantirayotgan edi. Endi kattalik emas, erkalik aka, bir xizmat qilasiz-da. Sherigi ham qo'sh qo'llab ta'zim qildi. Endi yo'q demaysiz-da, aka. xizmat haqingiz qancha bo'lsa rozimiz. Olisdan keldik. Alimardon, qancha berasiz? Demoqchi bo'ldi-yu aytmadi.
Yo'q.
U keskin bosh chayqadi.
Men to'yga yurmayman. Hech borgan emasman.
To'y egasi astoydil yalina boshladi. Xo'p deng endi aka, Oqqo'rg'on degan joydan daraklab keldik. Yo'q demang.
Alimardon 20 qadamcha narida tumshug'i bilan devorga qadalay deb turgan Volgani endi ko'rdi. Qorning qalin pardasi ortida uning rangi ko'rinmas, sharpaday arang ko'zga chalinardi.
Mashina o'zingiznikimi?
To'y egasining ko'nglida umid uyg'ondi shekilli quvonib ketdi.
O'zimizdan aka, o'zimizdan.
Bir pasta yetkazib olib boraman.
Yo'q, bo'lmaydi.
Almardon tag'in bosh chayqadi.
Ertaga ishga borishim kerak.
Xo'p deng aka, biz ham tushunadigan odammiz, xafa qilmaymiz.
U Almardonning o'ylanib turishini o'zicha tushundi.
100 so'm beramiz.
Almardon yana bir tarang qilsa qadri oshishini bilib, noiloj qiyofada yelkasini qisdi.
Bora olmayman dedim-ku, ilojim yo'q.
To'y egasi bir lahza o'ylanib turib qo'l siltadi.
Mayli aka, 200 so'm.
Alimardon jilmayotganini yashirish uchun uf tortdi.
Axir qo'ymadingiz-da, qaytib kelishim nima bo'ladi? Men ham ishlik odamman.
O'zim keltirib qo'yaman.
Alimardon yana yuzini qordan pana qilib ayvonga qaytdi. Muqaddam uning xayallab ketganidan xavotir olib bo'lsa kerak, eshik oldira turardi.
Kim? Kim?
Dedi u erining ko'ziga tikilib. Alimardon beparvo qo'l siltadi.
Mehmonga chaqirib kelishibdi.
Muqaddam sekingina. Borasizmi?
Xurkibgina so'radi. Endi u turmushni tushuna boshlagan aksar xotinlarday yuvvosh bo'lib qolgandi.
Albatta.
Ketma-ket katta uyga kirishdi. Muqaddam garderobdan kiyimlarini olib berib turdi. Alimardon bir og'iz ham gapirmay kiyindi. Rubobini oldi-da, yana xuddi o'shanday bir og'iz ham gapirmay eshikka tomon yo'l oldi. Faqat ayvonga chiqqanida burilib qaradi.
Eshikni zanjirlab ol.
U yo'lda ham chirq etmadi. Mashina qor bo'roni orasida shiddat bilan olg'a uchar, havoda pirpiragan uchqunlar old tomondagi oynaga chirsillab urilar. Bir juft shula oqish zulmatni yorib borardi. Alimardon siyanchiqqa o'zini tashlagancha yo'ldan ko'z uzmay ketar.
Mana shu ko'rimsizgina, qo'polgina qishloqida bor mashina o'zida yo'qligi alam qilardi unga.
Bir soatchidan keyin chiroqlar nurida charaqlab yotgan to'yxonaga kirib borishdi. Kattakon uy odamlar bilan liq to'lgan, mehmonlar to'rt tomondagi devor tagida chordona qurib o'tirishar, dasturxon to'kin, aroq isi gurkirardi. Alimardon qo'shiq boshlashi bilan hamma yoq suv quygandek jimib qoldi. U o'z ovozining sehri butun to'yxonani rom etganini sezib, zavq bilan ashula ayta boshladi. U qo'shiq aytar, qo'pol etik, chopon kiygan odamlar boshini sekin-sekin chayqab, huzur qilib eshitishar. Shu topda deraza ortida ham bola chaqa, xotin xalash to'lib ketganini Alimardon bilar, bilgan sayin zavqlanardi.
Qo'shiq tugashi bilan "Yasha, baraka top!"
degan qiyqiriqlar yer ko'kni qopladi. Uning oldida odamlar tizilib ketdi. Ular qadoq qo'llari bilan uning chakkasiga pul qistirishga navbat kutishardi. Alimardon ko'pdan buyon shu qadar ehtiros bilan kuylamagandi. Shu qadar ko'p ichmagandi.
Ha, u bugun mast bo'ldi. Ammo nimadan mast bo'lganini o'zi ham bilmadi. Maydanmi? Olqishdanmi? Pul isidanmi?
Tashqarida shamol uvillaydi. Qor uchqunlarining derazaga chirsillab urilishi aniq eshitilib turadi. Allaqayerda yong'oq shoxi ayanchli ingraydi. Muqaddam ko'rpaga uralib olgancha dahshat ichida qorning shitirlashiga quloq solib yotar.
Muzday zulmat mo'ralab turgan derazaga qarashga botina olmas,
yuragining gup-gup urishi o'ziga ham aniq eshitilardi. Devordagi ko'kishtun chirog'i o'limtik nur sochadi. Yaltiroq kapkirli soat goh qattiq, goh sekin chiqillaydi. Vaqt imillab o'tadi.
Qiziq, balog'atga yetgan qiz muhabbatni emas, muhabbatning o'zi uni izlab topadi deganlari rost ekan. Muqaddam necha yillardan beri Anvardan muhabbat izlab yurardi. Birdaniga Almardonning sevgisi uni izlab topdi. U to'y oldidan qanchalik kuyib yongan, istirob chekkan bo'lsa, to'ydan keyin shunchalik quvonch bilan yashay boshladi. Otasi ham to'yga darrov rozi bo'la qoldi. Almardon unga bir dunyo baxt hadiya etdi. Muqaddam hamon guzardagi doktorxonada ishlar, hamkas dugonalari uning baxtiga havas kelganini yashirib ham o'tirishmasdi. Bora-bora Anvarni ham unutdi. O'zimning Mardon akamni hech kimga alishmayman. Bu uyda bo'lganini sezganidan beri xayoliga shu fikr mahkam o'rnashdi. Ammo xuddi o'sha kundan boshlab tag'in bir narsani ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldi. Muqaddam bir vaqtlar bolaligida shahar hovlisining yo'lagida qizaloqlar bilan chirchira o'ynashni yaxshi ko'rardi. Har kuni ularning hovlisiga qizlar to'lib ketar, kechgacha koptok o'ynashardi. O'yinning qiziq qoidasi bor edi. Kimki chirchirani 50 kecha yetkazmay koptokni qo'lidan qochirib yuborsa, o'yindan chiqib ketardi. Keyingi kunlarda uning nazarida Alimardon akasi ham xuddi koptokdek qo'lidan chiqib ketayotganga o'xshardi. Ayol kishi erkakning oz bo'lsa-da sovuqlashishini darrov payqaydi. Muqaddam Alimardon akasining avvalgidek ochiq-chochiq muomala qilmayotganini sezib turardi. Keyingi paytlarda eri ko'p ichadigan, sal narsaga jerkib tashlaydigan odat chiqardi. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda, men bilan ishing bo'lmasin degan gapni ko'p qaytaradigan bo'lib qoldi. Axir odam dunyoga faqat yeyish, ichish, kiyinish uchun kelmaydi-ku. Nahotki Almardon akasi shuni bilmasa. Muqaddam shularni o'ylagan sari eri kun sayin o'zidan uzoqlashib borayotganini his qilar. Bundan dahshatga tushardi. Hozir ham o'sha beshavqat tuyg'u yuragiga bigizdek sanchildi-yu, qaltirab ketdi. Yo'q. Yo'q, o'zim ham vahima bo'lib qolibman. U ko'rpaga burkandi-yu, o'zini majbur qilib ko'zini yumdi. Muqaddam deb sinib uyg'onib ketdi. U uxladimi, yo'qmi bila olmadi. Ammo vahimali bir tuyg'udan negadir vujudi titray boshladi. Ko'rpadan sekin boshini chiqarib quloq soldi. Hamon shamol uvillaydi. Qor uchqunlari hamon zulmat qoplagan derazani savalaydi. Birdan tashqarida allakim dodlagandek bo'ldi. Muqaddam oyoq-qo'llari bo'shashib, ko'zlarini katta-katta ochgancha taxta bo'lib qoldi. Boyagi ovoz tag'in qaytarildi. Mashina-ku, deb pichirladi u qo'rquv ichida. U yorqasidan mashina o'tyapti. Shu ondayoq ko'cha eshik qattiq taqilladi. Mardon akam vujudiga huzurbaxsh iliqlik yugurdi. Alimardon akasining zanjirni tez-tez taqillatishiga o'rganib qolgandi. Muqaddam qushday yengillik bilan sakrab turdi. Chiroqni yoqdi. Boshiga Alimardon akasining beqasam choponini yopgancha ayvonga chiqarkan yo'lakay devordagi soatga qarab oldi. Soat millar 4:30 ni ko'rsatardi. Muqaddam hovliga tushgan zamonni sovuq havo nafasini qaytarib yubordi. Kalishi qorga to'lib chiqdi. Shu payt eshik tag'in qattiq taqilladi. U oyog'ining igna sanchib achishiga qaramay yugurdi. Tayg'ana-tayg'ana eshik tagiga yetib keldi. Kim? Kim? Dedi xurkovich ohangda.
Och.
Muqaddam Alimardon akasining ovozini tanib, darrov zanjirni tushirdi. Alimardon engashib eshikdan kirarkan unga urilib ketdi.
O'lib qoldingmi?
uning og'zidan gupillab aroq isi keldi. Ichibdi. Muqaddam indamasdan eshikni tag'in zanjirladi. Ketma-ket ayvonga chiqishdi. Almardon telpagini yechib paltosini yelkasiga qo'ngan qorni qoqarkan qoshini chimirib muqaddamga qarab qo'ydi. Uning yuzlari qizarib ketgan, qisqa-qisqa nafas olardi.
Bitta chaqirganda ochsang bo'lmaydimi?
Dedi u telpagini burchakdagi divanga tashlab. Muqaddam uning savoliga savol bilan javob berdi. To'yga bordingizmi?
Almardon unga yelkasi osha qaradi. Ha, yoqadimi?
Erining boya yo'lakda aytgan gapi muqaddamning yuragini urdab yuborgan. Ikki yo'l o'rtasida o'tirgan og'ir oyoqli xotiniga o'limni ravo ko'rgani hamon vujudini titratardi. Yo'q, dedi u ovoz titrab. Yoqmaydi.
Yoqmasa?
Almardon kinoyali jilmayib qoshini chimirdi.
Yoqmasa keta qol. Uying yaqin.
Ah! Alamli bir hayqiriq muqaddamning bo'g'ziga tiqilib qoldi. Ko'zlari birdan jiqqa yoshga to'ldi. Titroq qo'llari bilan erining bo'yniga mahkam osilib yig'lab yubordi.
Qaytarib oling so'zingizni. Jon Mardonaga qaytarib oling.
Yana bir necha daqiqadan keyin u yerning zabardast yelkasidan mahkam quchoqlab bag'riga bosar, hozir uni birov tortib olayotgandek qo'yib yuborgisi kelmasdi. Masda kayf ustida aytib yubordi. Derdi u o'ziga o'zi tasalli berib. Ertaga o'zi pushaymon yeydi.